Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šī svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 22. Nodaļā. Un viņu starpā izcēlās arī strīds, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko. Bet Jēzus tiem sacīja, ķēniņi valda pār tautām, un tie, kam vara pār tām, tiek saukti par labdariem. Bet jūs tā ne. Lielākais no jums, lai top kā mazākais, un galvenais, lai ir kā kalps. Kas ir lielāks? Vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo? Vai gan ne tas, kas sēž pie galda, bet es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs. Jūs vienmēr esat palikuši kopā ar mani, manos pārbaudījumos. Un es jums novēlu valstību, tāpat kā mans tēvs to novēlēja man. Lai jūs ēst un dzertu pie mana galda, manā valstībā, un sēdētu troņos tiesādami 12 Izraēla ciltis. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tevi lūdzam, lai mūsu Kunga vārdi top mums gaiši. Jo, kad tavi vārdi Dievs atvers, tie apgaismo un pat vientiesīgos dara gudrus. Mēs gribam būt un esam šie vientieši, kas tavu dievišķo gudrību kāro. Svētī mums tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir, bija un būs mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu katru dzīvē ir tādas reizes, kad mēs vēl pirms īsa brīža esam bijuši Dieva žēlastībā, vai nu dievkalpojumā būdami, tad mājās pārnākdami, vai nu kādu īpašu Dieva žēlastību un tuvumu pieredzējuši. Un tad pēkšņi mēs kļūstam tādi, kas šķiet, vai gan es vispār kaut ko tādu esmu saņēmis, par ko iepriekš biju pārliecināts. Ja kā mēs šodien dzirdējām 30. Psalmā, kad man labi klājās, es sacīju, es gan nešaubīšos. Bet nāk nākamais brīdis ar savu pārbaudījumu, un vienmēr gan mūsu vecais cilvēks atmozdamies no tā, kur viņš bija apspies Dieva žēlastībā un kaut kā teju vai nemanāms. Viņš atkal top liels, un velns, kas nevarēja tikt mums klāt pirms brīža, atkal ir klāt. Un tad kristīgais cilvēks ar lielām sāpēm un kādreiz izmisu un domā, pak, bet es taču tikko biju baznīcā. Es tikko baudīju Dieva žēlastību. Vai tiešām tā bija īsta? Mēs lasām arī par apostuļiem, ka viņiem arī kādā brīdī, tajā naktī, kad viņi bija kopā ar Kungu, un kad Kungs slēdz ar savu draudzi jauno derību savās asinīs, tūlīt pēc tām ielasta, kur viņi bija tapuši, savienoti ar Kungu, viņa miesa un asinīm svētajā ielastā, kur pats Kungs, ne kāds mācītājs vai priesteris, bet pats Kungs sniedz viņiem maizi un sacīja, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Un sniedza biķeri un teica, daliet to savā starpā, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par jums un par daudziem top izlietas. Un nākamajā brīdī, kā Lūka to apraksta, Viņu starpā izcēlās arī strīds. Kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko? Mēs redzam, ka šeit vecais Ādams ir modies visā savā nepievilcīgajā lielumā, iedomībā, skaudībā, grib celties pāri pār citiem un izceļ strīds. Vārdi nāk no lūpām, kas nu pat ir baudījuši tā kunga miesu. Viņa asiņu biķeri. Šie vārdi tagad ir pavērsušies pavisam citādi. It kā nekādas žēlastības nebūtu bijis, vai arī tā ir tik nevarīga un nespēcīga, ka nākamais brīdis to itin kā aizslauka prom. Bet mēs lasām Dāvida psalmā uzreiz pēc tam, kad no garīgas labklājības augstumiem tā kunga kalps sanais pravietis ir kritis tei vai līdz Elles dzīlēm. Viņš nevis apmeta roku un saka, ai, ko tur? Kad nav, tad nav. Bet viņš piesauca to kungu no visas savas sirds. Un tas kungs viņu izrāva un izcēla ārā. Lai gan viņš nebija pelnījis. Kaut ko līdzīgu mēs redzam arī šajā notikumā. Noklausīdamies savu mācekļu strīdu, kuri atļaujas sava kunga klātbūtnē, tikko baudījuši vislielāko dāvanu, kur jauno darību slēgdams kungs pats ir sevi devis, savu miesu un asins, viņu grēku izpirkšanai. Viņi sāk strīdēties, kurš no viņiem lielākais. Viņš neteica tā kā tas kungs. Reiz pārbaudīdams sacīja Mozum. Paēnos no šīs tautas. Es viņus izdeldēšu, bet tevi darīšu par lielu tautu un svētīšu. Bet Mozus sacīja, kungs, tu taču viņus esi izvedis no Ēģiptes zemes. Visas tautas to ir redzējušas. Un tagad, kungs, ja tu viņus izdeldēsi, tad tavs vārds būs likts kaunā. Ja tu gribi viņus izdeldēt, izdeldē arī mani. Un tas kungs apžēlojās par Izraēlu. Mēs redzam šo pašu žēlastību arī pie mūsu kunga. Viņš nesaka, ja tā, ja jūs neko vēl neesat sapratuši, ja jūs vēl aizvien esat grēka varā un pakļautībā, es atsaucu savu jauno derību, jūs neesat tās cienīgi. Viņš tos pamāca, aprāja, liek viņus kaunā, atvērdams viņam acis uz to kalpošanu, ko kalpo viņš pats, un saka, un es jums novēlu valstību, tāpat kā mans tēvs to novēlēja man. Lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda manā valstībā un sēdētu troņos, tiesādami 12 Izraēla ciltis. Vai tad viņi bija cienīgi? Tas ir mūžīgais jautājums. Kopš Ieja grāmatas, ko kristieši lasa un pārlasa par taisnā Ieja ciešanām, par viņa šaubām, par viņa strīdu ar Dievu, kur viņš gribēja tiesāties ar Dievu savu taisnību, gribēdams pierādīt. Kur velns kārdināja Dievu sacīdams, ādu pret ādu, ļauj man viņu aizskart, vai to, kas viņam pieder, Viņš no tevis atteiksies tieši sejā. Un Dievs Sātanam ļāva. Un šis mūžīgais jautājums ir tāds. Vai uzvarēs Dieva žēlastība pie mums grēka samaitātajiem? Vai grēks? Šī cīņa ir uz dzīvību un nāvi. Un cilvēks to nevar izcīnīt. To var izcīnīt tikai mūsu kungs. Un tā, kad mācekļu vidū izceļ strīds, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko, viņš tiem sacīja, ķēniņi valda pār tautām. Un tie, kam vara pār tām, varētu teikt, tie, kas savu varu īsteno pār tām, tiek saukti par labdariem, jo niknāki un ļaunāki tie ir, jo varmācīgāki. Jo vairāk tauta tos sauc par labdariem, bet jūs tā ne. Lielākais no jums, lai top kā mazākais, un galvenais, lai ir kā kalps. To viņš jau ir sacījis. Jau iepriekš šādi strīdi ir bijuši. Ne jau pirmo reizi tas tā notiek. Iepriekš jau reizi tas kungs vērsa savu vaigu uz Jeruzālemi, lai ietu savu krusta ceļu pašā sākumā. Un mācekļi gāja aiz viņu, strīdēdamies, kurš no viņiem ir lielākais, kurš cienīgākais. Un tad viņš ņēma kādu bērniņu no pūļa un nolika viņu priekšā un teica, ka šis mazākais ir lielākais debesu valstībā. Tagad mūsu kungs pamāca savus mācekļus. Lielākais no jums, lai top kā mazākais. Un galvenais liek kā kalps. Kas ir lielāks, vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo, vai gan ne tas, kas sēž pie galda. Bet es jūsu vidū esmu tāds, kā tāds, kas kalpo. Te vajadzēja apkaunēties uz visiem laikiem. Bet ko nu? Mēs redzam, ka šis pretestīgais gars, kas raisīja ķildu mācekļu starpā, kur tie citu apskauda, augstprātībā gribēja celties viens otram pāri, gluži kā Kains reiz apskauda Ābeli par to, ka Dievs bija Ābeli upuri uzlūkojis, bet Kaina upuri atraidījis. Viens otru skauzdami, sevi par cienīgāk uzskatīdami, šis gars jau nekur nepazūd. Viņš jau pie kādiem neticis galā, nāk pie kādiem, ar kuriem viņš galā tiek. Un šis gars baznīcā, šis antikrista gars, jau ir līdz pat šim laikam. Viņš jau nav nekur mazinājies. Vai tad nav arī pašā baznīcā tādi ļaudis, kas ar kristīgas tautas piekrišanu saka, man ir vara pār visu baznīcu visā pasaulē un visiem būs klausīt, un ik viens, kas neklausa mani dievu vietnieku, tas lai nolādēts. Jā, tā skan viņu likumos, tā skan viņu sludināšanā. Šis gars pie daudziem ir panāk savu. Bet šai pamācībai vajadzēja būt baznīcai uz visiem laikiem. Tad no mīļiem ņemsim to vērā. Tie, kas dzird, lai mācās, lai pieņem šo pamācību un atgriežas, tāpat kā apustuļi atgriezās. Tāpat kā viņi vēlāk lūkam stāstīja, par šo savu briesmīgo, nešķīsto grēku, kur viņi viens pār otru gribēja celties, kurš no viņiem būs galvenais, kurš valdīs pār citiem, un kur viņiem bija jādzird no pestītāja, jūs tā ne. Un tālāk, kur pestītājs rāda uz savu kalpošanu, kuras dēļ viņš atnācis. Redziet, tur ir kaut kas no Dieva būtības, ko mēs redzam pie trīs vienīgā Dieva, ko mēs redzam pie Dieva Tēva, visa radītāja un valdītāja. Cik brīnišķīgi viņš šo pasauli radīdams tai kalpo. Kalpoja mirklīgi brīdi. Neskaitām ir to radījumu pulki, ko viņš pamielo, kurus viņš piepilda, par kuriem viņš gādā. Mūsu acis tos pat nespēja saskatīt, cik tie kādreiz sīki vai nenozīmīgi. Bet Dieva priekšā tie visi ir redzami un Dieva gādībā ietverti. Kā apustulis Pāvils, stāvēdams Areopāgā, sacīja pagāniem, kuriem bija daudz Dievu, bet tikai patieso viņi nepazina. Bet viņam bija altāris nepazīstamajam Dievam. Un apustulis teica, to, ko jūs nepazīdami esat godinājuši, to es jums tagad pasludinu. Dievs, kas radījis debesis un zemi un visu, viņam nav vajadzības, ka viņa apkalpotu cilvēku rokas. Viņš pats visam dod dzīvību un elpu un visu. Viņš dod visu visiem pēc radīšanas kārtības, lai viņa radība tiktu uzturēta, lai tai tiktu dots. Un tomēr mēs redzam šī Dieva radītāja kalpošana pie grēcīgās pasaules neiespēja panākt nekādu pārmaiņu. Šī pasaule grēkā nav piepildāma. Savā godkārē nav apmierināma. Savā alkatībā nav piesātināma. Cik vajadzētu bagātajam, lai viņam nevajadzētu vēl. Labi, pieliksi vēl 3 nullas beigās, tad būs gana. 10, tad pietiks. Nepietiks. Nepietiks. Grēks visu aprī. Alkatībā, skaudībā, nepiesātināmībā, kur mēs redzam, ka Dievs jau kā savu žēlastību un dzīvi kristīgai pasaulē, kā mēs vēl viņu aizvien mēģinām nosaukt. Ir devis tik daudz svētības līdz paceldams pāri visiem pagāniem, kuri arī bauda no šīs kristīgās pasaules svētības mūsdienās. Ir devis tik daudz, tik ārkārtīgi daudz, ka kā jau to daudzkārt esmu teicis, ja mūsu senči, kas dzīvoja pirms 100 vai 200 gadiem, kaut uz mirkli ieskatītos, kā šodienas pasauli dzīvo. Viņi sacītu, es redzēju, kā cilvēki dzīvo paradīzē. Tiem gan būtu jābūt eņģeļiem. Vai mēs neredzam šajā paradīzē dzīvojam velnus un sev pašus kādreiz viņam līdzīgus? Nevar grēku izdeldēt ne ar debesu svētību, ne ar izbailēm, ne ar ko citu, kas šai radībā notiek. Reiz Dievs noslīcināja visu pasauli. Līdz pat šim laikam tam vajadzēja skanēt. Mīļie, tā vairs nē, kā tie varenie pirms plūdiem dzīvoja. Tā vairs nē, tas izsauc Dieva dusmas. Drīz vien cilvēks aizmirsa Dievu. Otrajā, trešajā paaudzē pēc plūdiem. Viņš bija teju tāds pats atpakaļ, kā pirms tam. Un tad radītājs, lai viņam nebūtu jāizdeldē pavisam, visu savu radību. Savā mīlestībā teica savam dēlam, ej, dēls, un tu dari. Uzņemies viņu grēkus. Saņem sodu viņu vietā. Un tad valdi pie manas labās rokas debes augstumā. Es likšu visus tavus ienaidniekus tev par kāju pameslu. Tur mēs redzam mūsu kunga kalpošanu. Viņš pats neliek savus ienaidniekus sev par kāju pameslu. Jo viņš sēž debes augstībā aizvien kalpodams, valdīdams savā žēlastības valstībā, aizvien līdz pat šim brīdim. Visu, ko mēs šodien apliecinājam par viņu, ticības apliecībā, tā visa ir viņa svētā un šķīstā kalpošana. Tu šodien cilvēki atnāca uz baznīcu. Tev bija ko sūdzēt, vai ne? Tu lūdz Dievu. Cerībā uz viņu žēlastību to visu liki pie šī valdnieka kājām. Pats tapdams arī par viņu kāju pameslu. Un kur tavi grēki? Tie visi viņā deg un šķīstās. Top izdeldēti un iznīcināti. Jo tikai viņā ir spēks, kas uzvar grēku. Viņš lielais uzvarētājs reizē, vēl aizvien ir lielais cietējs, kur šī grēka straume visās paudzēs. Visur tur, kur ļaudis nāk dievnamā un saka, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus. Es labā laikā sacīju, es nešaubīšos, bet es izgāju no baznīcas. Un tai pašā brīdī tapu gluži kā cits cilvēks, kā tas vecais atpakaļ vēl jaunāks. Ko lai es daru? Un viņš atņem mūsu grēku vainu. Tā viņš valda. Ar savu visvarano kalpošanu. Dedzinādams mūsu vainas un mūsu grēkus. Un beigu beigās viņš arī darīs to, kādēļ viņš ir atnācis. Kā toreiz mācekļiem viņš nesacīja, ak jau atkal, nes kuru reizi, nes ko neesat sapratuši, neesat mans valstības cienīgi. Viņš saka, es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Un mana kalpošana jūs cels godā. Izraus no elles un soda un pazušanas. Un beigu beigās jūs būsit manā valstībā. Un es jums novēlu valstību tāpat kā mans tēvs to novēlēja man. Tā ir mana valstība, un es jums to gribu dot. Šķīstītiem, atpestītiem, kur mana žēlastība, mans svētums un mana mīlestība uzvarēs visus jūsu grēkus. Lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda manā valstībā un sēdētu troņos, tiesādami 12 Izraela ciltis. Mēs esam darīti ķēnišķa priesteru saime. Mēs neesam svēti. Mēs nevaram ne ar ko dižoties. Mēs esam tikai nabaga grēcinieki, kur Kristus ir gribējis būt mūsu vidū kā tāds, kas kalpo, un būs tāds visu mūsu mūžu. Un mūsu bērniem, mūsu mazbērniem un mazmazbērniem kalpodams. Lai reiz, tad, kad mēs būsim sapulcināti viņu valstībā, mēs būtu Dieva gods. Lai tāpat kā Dievs reiz Sātanam varēja tieši sejā sacīt: redzi, mans kalps Ījabs tomēr neapgrēkojās. Visos pārbaudījumos. Tā arī mēs, pārbaudīti, kādreiz savu lielu paciešanu, savu pašu grēka atziņu un neglīto veidu šajā valstībā nāktu. Jo Dieva žēlastība ir stiprāka nekā visi mūsu grēki. Kristus ir uzvarējis. Sekosim viņam. Āmen.